السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
İki gün oldan 23 Mart idi. Bu gün Ahmadiyya cemaati de judayam muhim kun hisoblanadi. Bu kuni Alloh taolo Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatiga yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qilgan va'dasi amalga oshdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xush xabari amalga oshib, islomning ikkinchi uyg'onish davri boshlandi. Alloh taolo ana shu kuni Hazrat Masih Maud alayhissalomga yoki boshqacha aytganda Hazrat Mirza G'ulom Ahmad Qodiyani alayhissalomga o'zlarining Masih Maud va Imom Mahdi ekanligini e'lon qilishga ruxsat bergan. U zot Alloh taolaning yolg'izligini dunyoda qoyim qilish uchun dalil hujjatlarni taqdim etish bilan birgalikda islom dinining afzalligini barcha dinlar ustidan uning komil va mukammal din ekanligini isbotlab turib aniqlash kerak edi. Va Alloh taolaning oxirgi payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam muhabbatini qalblarda to'ldirish kerak edi. Demak, bugun biz Hazrat Masih Maud alayhissalom jamoatiga qo'shilganlar baxtlimiz. Bugundan ikki kun oldin men aytganimdek, bu kunning ahamiyatini e'tiborga olib turib, jamoatda Masih Maud kuni deb jalsalar ham o'tkazildi
va o'tkazilmoqda ham.
U jalsalarda Hazrat Masih Maud alayhissalomning yuborilishi, u alayhissalom tomonidan jamoatni tuzish va bu kunning ahamiyati yoritildi. Shu bilan birgalikda jamoat a'zolari Alloh taolo bizga payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam buyruqlarini tan olib turib keladigan Masih Maud va Imom Mahdi alayhissalomga iymon keltirib, unga salom yetkazishga kuch quvvat ato etdi deb shukr ham qildilar. Biz esda tutishimiz kerakki, Hazrat Masih Maud alayhissalomni qabul qilishlik bir tomondan xursandchilik va shukrchilik maqomi bo'lsa, ikkinchi tomondan burchlarimizni ham ko'paytiradi. Demak, biz bu mas'uliyatlarimizga va ularni ado etishga e'tibor berishimiz kerak. Bizning mas'uliyatlarimiz nima? Bizning mas'uliyatlarimiz Hazrat Masih Maud alayhissalom ado etish uchun kelgan ishlarni olg'a surishdir. Undagina biz Hazrat Masih Maud alayhissalomni qabul qilib turib, yangi yer va yangi osmon yasashi kerak bo'lganlardan sanalamiz. Demak, bu mas'uliyatlarni tushunish uchun biz Hazrat Masih Maud alayhissalom tomoniga qarashimiz kerak. Ya'ni u alayhissalomning yuborilishdan maqsad muddaolar nima edi? Biz ularni qay darajagacha tushunib, o'zimizga tatbiq qildik va ularni yoyish uchun qanday rol o'ynadik va o'ynamoqdamiz. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda marhamat qiladilar. Alloh taolo meni yuborgan ish shuki, Alloh taolo va uning maxluqi o'rtasidagi aloqada paydo bo'lgan gina kudurutni uzoqlashtirib, muhabbat va ixlos aloqasini qaytadan o'rnatayin. Va ikkinchi narsa shuki, rostlikni izhor etib, diniy janglarni yo'qqa chiqarib, sulh asosini solayin. Yana shuki, dunyo ko'zidan maxfi qolgan diniy haqiqatlarni zohir qilayin. Va to'rtinchi narsa shuki, nafsoniy qorong'uliklar ostida bosilib qolgan ruhaniyat namunasini ko'rsatayin. Yana shuki, inson ichiga kirib, e'tibor va duo orqali yuz beradigan Alloh taolaning kuchlarini og'zaki emas, balki ahvol orqali bayon qilayin. Eng ko'pi shuki, har bir shirk aralashmasidan xoli bo'lgan xolis va yaltiroq tavhidning doimiy ko'chatini qavm ichida qaytadan o'tkazayin. Buning barchasi men kuchim bilan bo'lmaydi. Aks holda osmon va yerning xudosi bo'lgan zotning kuchidan bo'ladi. Demak, shu iqtibosda bu davrga kerak bo'lgan 7 ta asosiy narsa bayon qilingan. Ularni xulosa qilib, Hazrat Masih Maud alayhissalom shu iqtibosda zikr qilganlar. U alayhissalom Alloh taolo meni shu ish uchun yuborgan deb aytganlaridan ko'rinib turadiki, buning ma'nosi shuki, u kishini tan olganlar bu narsalarni o'zlarida foyda qilib, islomning go'zalligi va tirik din ekanligini dunyoga ko'rsatsanlar. Demak, bizning eng katta va birinchi farzimiz shuki, Alloh taolo bilan aloqamizni ko'paytirib, uni mustahkam qilaylik. Alloh taolo va uning payg'ambari va uning dini bilan aloqa, muhabbat va ixlosda olg'a qadam tashlanglar. Dunyoga Masih Maud ning kelishligi bilan diniy urushlar bekor qilindi deb xabar beringlar. Bu bir maqsaddir. Va hozir dunyoni bir ummat qilish uchun Alloh taolo barcha payg'ambarlar libosida yuborgan payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallamning haqiqiy quligina bordir. U alayhissalomning missiyasiga ko'ra biz islomning go'zal ta'limi va rostligini dunyoga oydinlashtirishimiz kerak. Shu ish uchun biz o'z amallarimizni ham ibrat qilishimiz kerak. Ruhoniyatda rivoyalanish namunalarini ham qoyim qilib, nafsoniy xohish istaklarimizni yo'qqa chiqarishimiz kerak. Dunyoga ko'rsatish kerakki, Alloh taolo bugun ham oldingidek duolarni eshitadi va o'ziga xolis bandalarga va yuborganlarga javob ham qiladi. O'zini xolis bandalarining qalblariga tasalli beruvchi sabablarni ham foyda qiladi. Dunyoga Alloh taolaning vohido yagona ekanligini bildirishimiz kerak. Har bir narsa halokatga uchraydi va har bir narsa yo'qqa chiqadi. Faqat uning zotigina azaldan bor bo'lib doimo qoladi. Demak, bizning omon qolishligimiz vohido yagona va doimo qoladigan zot Allah bilen alakanı urnatıştadır. 23. Mart günü Mesih-i Mavud gününü nişan laganımızda Hazret Mesih-i Mavud aleyhisselam ana şu narsalarını dünyada fayda kılış için taşrif buyurgan idiler. Biz önge iman kiltiruvçilarda anavi narsalar fayda bol deme ya ki biz bu inqilobni o'z ichimizda foyda qilishga harakat qilmoqdimizmi deb ana shuni hisob kitob qilishimiz ham kerak. Yana boshqa joylarda ham Hazrat Masih Maud alayhissalom o'zining yuborilish maqsad muddaosini ham batafsil bayon qilganlar. Men u alayhissalomning ayrim iqtiboslarini taqdim etaman. Bir marta u alayhissalom dedilar: Bu kamina faqatgina shu maqsad uchun yuborilgan, toki Alloh taolaning maxluqiga hozirgi mavjud jami dinlar orasidan Qur'oni Karim olib kelgan dingina haq va Alloh taolaning rizosiga muvofiq dindir va najot uyiga kirish uchun darvoza La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh der. Degan payg'omni yetkazsin. Yana bir joyda u alayhissalom deydilar: Buni ham qalbidan eshitinglar. Men yuborilishimdan asosiy maqsad nima? Men kelishimning asosiy maqsad muddaosi islomni yangilash va qo'llashdir. Bundan shuni tushunmaslik kerakki, men biron yangi shariatni o'rgataman yo yangi ahkomlar beraman yoki yangi kitob nozil bo'ladi. Hech ham agarda birov shunday o'ylasa, men nazdimda u yomon adashgan va dinsizdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan shariat va nubuvvat yakunlandi. Endi hech bir shariat kelmaydi. Qur'oni Karim xotimul kutubdir. Bunda bir nuqta yoki belgisini ham ko'paytirish yoki ozaytirishga mumkinchilik yo'q. Ha, bu narsa to'g'ri va rostdirki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning fayz barakalari va Qur'oni Karim ta'limi va hidoyatining samaralari tugamagan. Ular har bir davrda yangidan yangi mavjuddir. Ana shu faiz va barakalarni isbotlash uchun Alloh taolo meni turg'izgan. Islomning hozirgi ahvol hech kimga sir emas. Barchasi buni tan olganlarki, har qanday kamchiliklar va inkirozga musulmonlar uchramoqdalar va har tomonlama ular pastga tushib ketmoqdalar. Ularning tili ular bilan bo'lsa ham qalblari yo'q va islom yetim bo'lib qolgan. Ana shu ahvolda Alloh taolo meni yuborgan, toki men uni himoyalab qarab turayin. U o'z va'dasiga muvofiq meni yuborgan, zira u marhamat qilgan edi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Ya'ni bu zikrni biz tushirganmiz va biz o'zimiz uni asraymiz. Ya'ni Qur'on ta'limini yoyish va uni asrash burchini Alloh taolo o'z zimmasiga olgan va ana shu maqsad uchun Masihi Maudni yuborgan. U alayhissalom deydilar: Agar shu vaqtda yordam, nusrat va hifozat qilinmaganda edi, unda boshqa qaysi vaqtda kelardi? Ana shu 14-chi asrda Badr paytidagi ahvol kabi ahvol bo'lmoqda. Ana shu haqida Alloh taolo deydi: "Va laqad nasarakumullohu bi Badr va antum azilla." Ya'ni Badr jangida oz bo'lsangiz ham, albatta Alloh sizlarga yordam bergan. U alayhissalom deydi: "Bu oyatda ham dar haqiqat bir xushxabar zikri bor edi. Ya'ni 14-chi asrda islom kuchsiz va zaif bo'lganida Alloh taolo bu asrashlik va'dasiga muvofiq unga yordam beradi. Unda sizlar uning islomga yordam berganligiga nega taajjublanasizlar? Men bu narsaga afsuslanmaymanki, men nomim Dajjal va yolg'onchi qo'yiladi va har qanday tuhmatlar qo'yiladi. Sababi shuki, men bilan ham mendan oldin yuborilganlar bilan qilingan muomala qilinishi zarur edi. Toki men ham bu qadimiy sunnatdan hissa olardim. Yana bir joyda u alayhissalom Masih-i Mavudning yuborilishi maqsad muddaolarini bayon qila turib deydilar: "Men kelishimning ikkita maqsadi bor. Musulmonlar uchun shuki, ular haqiqiy taqvo va tahorat ustida qoyim bo'lsinlar. Ular Alloh taolo musulmon degan so'zda xohlagan tushunchadagidek haqiqiy musulmon bo'lishsin va nasroniylar uchun xochni sindirishlik bo'lsin va ularning soxta xudosi ko'rinmasin. Dunyo uni tamoman unutib yuborsin. Yagona xudoga ibodat bo'lsin. Nega odamlar men shu maqsadlarimni ko'rib turib qarshilik qilishadi? Ular esda tutsinlar, tabiiy munofiqlik va dunyodagi iflos hayot bilan bo'lgan ishlar ular o'zlari shu zahardan halokatga uchraydi. Nima yolg'onchi ham hech qachon muvaffaqiyat topa oladimi? Innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzob. Ya'ni Alloh taolo o'ta yolg'onchiga hech qachon muvaffaqiyatga uchratmaydi. Yolg'onchining halok bo'lishi uchun uning yolg'oni kifoya qiladi. Biroq qaysi ishlar Alloh taolaning buyukligi va uning payg'ambarining fayz barakalarini izhor etish va isbotlash uchun bo'lsa, hamda Alloh taolaning o'z qo'lidan o'tkazilgan ko'chit bo'lsa, uni farishtalarning o'zlari qo'riqlaydilar. Kim ularni yo'q qila oladi? Esda tutinglar, agar men ishlarim faqat do'kondorchilik bo'lsa, uning nom nishoni o'chib ketadi. Biroq agarda bu Alloh taolo tomonidan bo'lsa va albatta uning tomonidandir, ha butun jahon unga qarshilik qilsa, bu kengayadi va tarqaladi. Hamda farishtalar uni asraydilar inshaalloh. Agar biron bir kishi ham men bilan bo'lmasa va hech kim yordam bermasa, unda ham men ishonamanki, bu jamoat muvaffaq bo'ladi. Men qarshilikni e'tiborga olmayman. Buni ham o'z jamoatim uchun zarur deb bilaman. Alloh taolo tomonidan yuborilgan va xalifa dunyoga kelgan bo'lsa va odamlar uni hech indamay qabul qilgan bo'lsa, shunda hech qachon bo'lgan emas. Dunyoning g'alat odati bor. Inson qanchalik rostgo'ylik fitratiga ega bo'lmasin, odamlar uni qo'ya bermaydi. E'tiroz qilib turaveradilar. Bugun 127 yil bo'lgandan keyin ham biz ko'ramizki, Alloh taolaning yordamlari u alayhissalom bilandir va bu jamoat Alloh taolaning marhamati ila rivoyatlanmoqda. Demak, shu bizga farzdirki, biz o'z holatlarimizga pokiza o'zgarishni kiritib turib, o'zimizni Hazrat Masih-i Mavud alayhissalom maqsadlarini hosil qilishda yordamchi qilaylik va u kishining yuborilish maqsadi bo'lgan fayz barakasidan ulush olaylik. U fayz barakasi u kishini qabul qilganda topiladi. Bo'lmasa u alayhissalomga o'zi aytganidek, bizdan hech kimning keragi yo'q. Alloh taolo o'zi farishtalar orqali u kishiga yordam berib, jamoatini rivoyatlantira oladi va rivoyatlantiradi ham. So'ngra yana bir joyda o'zining yuborilish maqsadini bayon etib deydilar: Alloh taolo meni bu madfun xazinalarni dunyoga zohir qilgani va yaltiroq durlarga tashlangan nopok e'tirozlar loyidan bularni tozalagani yuborgandir. Alloh taolaning or namusi Qur'oni Karim sharafini har bir pastkash dushmanning e'tiroz dog'laridan toza va pok qilsin deb hozir juda ham jo'shqinlanib turibdi. Qisqasi, muxoliflar bizga qalam bilan hujum qilmoqchi bo'lmoqda va qilyapti ham. Shunday vaziyatda bu naqadar aqlsizlikki, biz ular bilan mushtlashishga tayyor bo'lib qolsak, men sizlarga ochiq aydinlashtirib qo'yayim. Shunday vaziyatda agarda biroq javobin islom nomi bilan jang va urush yo'lini tanlasa, u islomni badnom qiluvchi bo'ladi. Islomni maqsad muddaosi hech qachon zaruratsiz va keraksiz qilich ko'tarish bo'lgan emas. Men aytganimdek, hozir jang urushlar san'at tusini olib dini bo'lmay qolgan. Aks holda ularning maqsadi dunyoviy qiziqishlar bo'lib qolgan. Demak, e'tiroz bildiruvchilarga javob berish o'rniga qilich ko'rsatish naqadar zulmdir. Endi davr bilan jang uslubi o'zgarib ketdi. Shuning uchun kerak shuki, o'z qalblarimiz va miyamizdan foydalanaylik va nafslarimizni tozalaylik. Rostgo'ylik va taqvo bilan Alloh taoladan faqat rostgo'ylik va taqvo bilan Alloh taoladan fat tilaylik. Bu Alloh taolaning o'zgarmas qonuni va mustahkam usulidir. Agarda musulmonlar faqat og'zaki va quruq gaplar bilan muvaffaqiyat va g'alabani xolasalar, bu mumkin emas. Alloh taolo shunchaki gaplar va so'zlarni xolamaydi. U haqiqiy taqvoni istaydi va haqiqiy tahoratni yoqtiradi. Inna Alloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun deb aytgan edik. Demak, bu taqvodir. Uni biz o'zimizda foyda qilib turib, islomning go'zal ta'limidan dunyoga xabar berishimiz kerak. Islomning yoyilishi taqvo bilan bog'liqdir deb musulmonlarga ham tushuntirishimiz kerak. Demak, zulm va jabrda rivoyatlanish o'rnida taqvoni foyda qilib, unda rivoyatlaninglar. Bu islom nomi bilan bo'ladigan hujumlar bu islomga yordamlashish emas, aks holda uning nomini qoralash sababchisidir va masum, ya'ni begunoh kishilarni qatl etishlik Alloh taolaning noroziligiga bois bo'lmoqda. O'tgan kunlarda Belgiyada terror hodisasi yuz bergan. Unda o'nlab begunoh kishilar halok bo'ldi va yuzlab jarohatlandilar. Bu ishni qilganlar hech qachon Alloh taolo roziligiga oluvchilar bo'la olmaydilar. Bu ishni qilganlar hech qachon Alloh taolo roziligini oluvchilar bo'la olmaydilar. Bu davrda Hazrat Masih Maud alayhisalom oydinlashtirib qo'ydiki, hozir din uchun jangu jadal haromdir. Bu qilmishlar Alloh taolaning noroziligiga sababchi bo'lmoqda. Va bu davrda hech kim bu payg'am bizga yetgan emas deb ayta olmaydi. Har bir kishi Hazrat Masih Maud alayhisalomning hozir din uchun janglar haromdir degan ochiq oydin payg'ami borligini biladi. Alloh taolo din nomi bilan zulm qiluvchilarga yoki musulmon bo'lib turib zulm qiluvchilarga aql ato etsin. Mayli ular hukumatlar bo'lsinmi yoki guruhlar bo'lsin, ular zamon imomining ovozini eshitsinlar va zulmlardan qaytsinlar. Hamda bu zamonda Hazrat Masih Maud alayhisalomga ato etilgan haqiqiy Qur'onni ishlatsinlar. U alayhisalom yana bir joyda shunday deb marhamat qiladilar: buni tushunib olinglar, hozir kerak bo'lgan narsa qilich emas, balki qalamdir. Bizning muxoliflarimiz islomga solgan shubhalar va ularning fanlar va hilalar orqali Alloh taolaning rost diniga hujum qilmoqchi bo'lganligi men e'tiborimni shu narsaga tortganki, men qalbi qurollar bilan qurollanib ushbu fan va ilmiy rivoyatlanish jang maydoniga tushayin va islomning ruhaniy jasurligini va botiniy quvvat mo'jizasini ko'rsatayin. Men qachon bu maydonga loyiq edim? Bu faqat Alloh taolaning fazl marhamati va cheksiz atosi bo'lib, u menday kamtar inson qo'lidan uning dinining sharafi zohir bo'lishini xohlaydi. Men bir marta muxoliflarimiz tarafidan islomga qilingan e'tirozlar va hujumlarni sanab chiqsam, ular soni men hisob kitobim bo'yicha 3000 edi. U alayhissalom deydilar, men bu son yanada ko'paygan bo'lsa kerak deb tushunaman. Deydilar, islomning asosi 3000 e'tiroz varid bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar ustiga qo'yilgan deb tushunmasam yo'q shunda hech ham emas bu e'tiroz kaltafaham va nodon kishilar nazarida e'tiroz derlar biroq men sizlarga chin va rostni aytayin men e'tirozlarni sanab chiqqanim bilan birgalikda sinchiklab ko'rib chiqdim bu e'tirozlar tagida darhaqiqat judayam nodir sadoqatlar mavjuddir ular ziriksizlik natijasida e'tiroz bildiruvchilarga ko'ringan emas darhaqiqat bu alloh taoloning hikmatdirki ko'zi ojiz e'tiroz qiluvchi odam kelib to'xtagan joyda faktlar va ma'rifning yashirin xazinasi bordir so'ngra u alayhissalom alloh taolo islomiy nurni ko'rsatish uchun u alayhissalomni yuborganligini va nasroniylar aqidasi ular o'zlari ham tushunmaydigan aqida ekanligini bayon qila turib deydilar endi bular xohlar xohlamas buni tanlab olganlar alqissa bular aqidasi haqida qancha gapiraylik islom olib kelgan narsagina haqiqatdir alloh taolo meni yuborgandir toki men islomda topiladigan nurni haqiqatni izlovchilarga ko'rsatayin haqiqat shuki alloh taolo bordir va u yagonadir men mazhabim shuki agar injil qur'oni karim va payg'ambarlarning sahifalari dunyoda bo'lmaganda ham xudo taolaning tavhidi isbotlangan edi zero uning izlari insoniy fitratda mavjuddir alloh taologa o'g'il qilishlik go'yo alloh taolaning o'limiga ishonishlikdir sababi o'g'il istalik bo'lishi uchun bo'ladi endi agar masih ya'ni iso alayhissalom alloh taolaning o'g'li bo'lsa unda xudo taolo vafot etadimi degan savol tug'iladi alqissa nasroniylar o'z aqidalarida alloh taolaning buyukligini ham hurmat qilmadilar va insoniy kuch quvvatlarni ham e'zozlamadilar hamda ular samoviy nurning yordami bo'lmagan narsalarga ishonadilar mo'jizalarni ko'rsata oladigan va o'z iymonini mo'minlarga xos bilgan nishonlar orqali isbotlay oladigan bitta ham nasroniy ko'rinmadi bu afzallik va iftixor islomgagina xos bo'lib har bir davrda qo'llab quvvatlaydigan nishonlar u bilan bo'ladi va bu davrni ham alloh taolo mahrum qoldirgani yo'q men ana shu maqsad uchun yuborilganman ki islomning o'ziga xos qo'llab quvvatlaydigan nishonlar bilan uning haqqoniyligini dunyoga zohir qilay men oldimga haqni olish uchun toza qalb bilan kelgan kishi muborakdir so'ngra haqni ko'rib uni qabul qilgan kishi muborakdir hazrat iso alayhissalom osmonda hayotdirlar degan musulmonlarning noto'g'ri aqidasini rad etib ularga bu haqiqatni ham oydinlashtirib qo'ydiki alloh taolo meni nasroniylar musulmonlarda foyda qilgan ana shu noto'g'ri aqidani yo'q qilib ildizidan olib tashlash uchun yuborgan u alayhissalom deydilar hazrat iso alayhissalomning xoshdan tirik tushishi va shu fojiyadan omon qolishi to'g'risida qur'oni karimda to'g'ri va ishonchli ilm berilgan ammo afsuslanarli narsa shuki o'tgan ming yil ichida islomga ko'p balolar tushgani bilan birgalikda bu masala ham qorong'ulikda qolib ketdi va musulmonlarda baxti qoraligi sababli bu o'y mustahkam bo'lib qoldiki hazrat masih alayhissalom tirik osmonga ko'tarilgan va qiyomatga yaqin osmondan tushadilar biroq bu 14-chi asrda alloh taolo meni ma'mur qilib yuborgan toki men musulmonlarda paydo bo'lib qolgan ichki xatoliklarni yo'q qilay va islomning haqqoniyligini dunyoga zohir qilay va tashqi tomondan islomga qilinadigan e'tirozlarga javob berayin va boshqa yolg'on dinlarning haqiqatini oydinlashtirib berayin ayniqsa nasroniy dinining noto'g'ri aqidalarini yo'q qilayin bu aqidalar inson uchun o'ta zararli bo'lib insonning ruhaniy kuchlarning o'sishi va rivojlanishiga bir to'sqinlikdir bir joyda masihning keragi to'g'risida bayon qilib hozir masihning kelishiga ne kerak bor degan savol bor dedilar agarda boshqa sabab va keraklarni qoldirib qo'ysak ham muso alayhissalom ummatiga o'xshashlik jihatdan ham nihoyatda zarurat bordir qolgan kerakliklarni qoldirib qo'yinglar Ama Müslüman ümmetinin Hazreti Musa aleyhisselam ümmetine okşuşluğu cihetinden hem kerek var. Sevabı Hazreti Mesih aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselamdan keyin 14. asırda kelgan idiler. Alkısa, men aksiga bir misal keltiraman. Biroq, yok, Hazreti Mesih özleri kaytadan keladiler deyip aytadiganlar ham bir an bir misalini keltirsin ki, agar da ular misalini keltir olmasalar, va shubhasiz keltira olmaydilar. Unda yangi paydo qilingan gaplarni nima uchun gapiradilar? Muhaddisotdan saqlaninglar, ya'ni to'qib chiqarilgan narsalar. Zero bu halokat yo'lidir. Yahudilarga ilohiy g'azab tushishining sababi ham shu bo'lgan. Ular Alloh taolaning bir payg'ambarini inkor etdilar. Ularning istiyorani ya'ni ko'chma ma'nodagi so'zni to'g'ridan to'g'ri ma'noda tushunganligi uchun inkor qilishlik musibatiga ular duch keldilar. Ya'ni ishora va istiyoradagi so'zni ular to'g'ridan to'g'ri ma'noda tushungan.
Natijadan ular mag'lub qavm bo'lib qolishdi. Shunga o'xshash hodisa hozir ham mavjud. Ya'ni ularga duch kelgan ahvol hozir ham bordir. Men musulmonlarning ahvoliga achinamanki, ular oldida yahudilarning bir misoli oldindan mavjuddir va besh mahal namozlarida g'ayril mag'zubi alayhim degan duo qilishadi va bu ularning barchasi bundan murod yahudilardir deb tan oladilar. Men tushunmaymanki, nega bular shu yo'lni tan oladilar? Bir xil masaladir va bir payg'ambar huzurida yechilgandir. Endi shu qarorga qarshi nega o'zlari Masihni osmondan tushiradilar? Masih alayhisalom o'zlari Eliya masalasini yechgan va isbotlab berdiki, ikkinchi kelishlikdan murad baruzi kelmoqlikdir. Va Eliyaning shaklida Yahya keldi. Biroq endi bu musulmonlar shu misolning borligidan ham Masihning o'zini osmondan tushirmaguncha rozi bo'lmaydilar. Ammo men aytamanki, sizlar va yordamchilaringiz barchasi birgalikda Masih osmondan tushsin deb duo qilinglar. So'ngra qaranglar, u tushadimi yoki tushmaydimi? Men shubhasiz aytamanki, agar umr bo'yi boshlaringizni urib tursangizlar va shunday duolaringizni takror qilib burunlaringiz ham ishqalanib ketsa, unda ham u osmondan tushmaydi. Zero keladigan kishi kelib bo'ldi. Qoshkidi musulmonlar bu muhim narsani tushunib olsinlar va Alloh taolo tomonidan yuborilgan kishiga qarshilik qilish o'rniga u bilan bog'lanib islomning haqqoniy ta'limini dunyoda tatbiq qiluvchilar bo'lsin va har bir darajada adolat va tinchlikni o'rnatish uchun harakat qilsinlar. Bu musulmonlar g'ayri musulmonlar va dinsizlarga islomning haqiqiy tasvirini ko'rsatib, islomga xizmat qiluvchi musulmon bo'lishlari kerak. Hazrat Masih Ma'ud alayhisalom o'zining haqqoniyligiga to'rt xil nishonlarni zikr etib deydilar. Eng birinchi nishon arab tilini bilmoqlikdir. Bu nishon Muhammad Husayn Batolvi menga nisbatan u arab tilining bir sig'asini ham bilmaydi deb yozganida menga ato aytilgan. Holbuki men bundan oldin men arab tili sig'alarini bilaman deb hech qachon da'vo qilganim yo'q. Arab tilidagi talaffuz qilishlik va yozmoqlik bo'yicha o'qigan kishilar undagi qiyinchiliklarga baho bera oladilar va uning yaxshiliklarini hisobga oladilar. U alayhissalom deydilar, Mavloviy sohib, ya'ni Mavloviy Abdul Karim sahib oldindan ko'rib turgan qanday qilib Alloh taolo mo'jizona yordam bergan. So'z xolis tildan mos joyda topilmaganda nihoyatda qiyinchilik paydo bo'ladi. U paytda Alloh taolo u so'zni qalbga solib qo'yadi. Yangi va soxta tilni yaratib olish osondir, biroq xolis til mushkuldir. Yana biz bu kitoblarni qimmatbaho mukofotlar bilan chop etdik. Sizlar kimdan xohlasangizlar yordam olinglar. Mayli, ona tilisi bo'lgan kishilarni qo'shib olinglar. Alloh taolo meni bu ish bo'yicha ishontirib qo'yganki, ular hech qachon bunga qodir bo'la olmaydilar. Zira bu nishon Qur'on mo'jizalaridan bo'lib, menga zilli shaklda berilgan. Ikkinchisi duolarning qabul bo'lishligidir. Men kitoblarni yozganim paytida tajriba qilib ko'rganmanki, qancha ko'p duolarim ijobat bo'lgan va men har bir so'zga duo qildim va men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bundan mustasno qilaman. U sallallohu alayhi vasallamning maqom martabasi nihoyatda baland. Zira u sababli va unga iqtido qilganligim sababli barcha narsalar topilgan va qanchalik men duolarim qabul bo'lgan bo'lsa hech kimniki bo'lgan emas. U alayhis salom deydilar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan tashqari biron bir payg'ambarning duolari ham men duolarimchalik qabul bo'lgan emas. Men ularning sonini 10 ming yo 200 ming yoki qancha ekanligini ayta olmayman. Ba'zi qabul bo'lishlik nishonlarini bir dunyo biladi. Uchinchi nishon xush xabarlarnikidir. Ya'ni g'aybdan xabar berishlik. O'zi nujumilar va ramal ilmi egalari ayrim narsalarni taxminlab aytib qo'yadilar. Aytganining biron qismi to'g'ri ham chiqib qoladi. Shuningdek, tarix bizga xabar beradiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida ham kohinlar g'ayb xabarlarini aytib berardilar. Chunonchi Sitih degan kishi ham kohin bo'lgan. Biroq taxminlovchi ramal va kohinlar ning g'aybni bilishlari bilan Alloh taolo tomonidan yuborilgan kishi va vahiy olgan kishining g'aybni ishora etishliklari o'rtasida farq bo'ladi. Sababi vahiy olgan kishining g'aybni ishora etishda ilohiy kuch va xudoiy haybat bor bo'ladi. Chunonchi Qur'oni Karim ochiq aydin aytadi: La yuzhiru ala g'aybihi ahadin illa man irtada min rasul. Bu yerda izhor degan so'z o'zining ichida bir shavqat va quvvat borligini bildiradi. To'rtinchi nishon Qur'onning chuqur ruhoniy ilm bilimdir. Qur'onning chuqur ruhoniy ilmiy nuqtalar musaffa qilinmagan kishidan boshqasiga ochilmaydi. La yamassuhu illal mutahharun. Men bir necha marotaba aytganman, menga muxaliflar ham bir surani tafsir qilsinlar va men ham tafsir yozaman, so'ngra solishtirib olinsin. Biroq hech kim jur'at eta olmadi. Muhammad Husayn va boshqalar bu arab tili sig'alarini bilmaydi deb aytib qo'ydi va kitoblar taqdim etilganda asossiz va razil bahonalar bilan chetlandi va dedi, bu arabcha emas, balki bu arabcha ekan. Biroq bir bet ham yozib arabcha bu ekan deb taqdim eta olmadi. Alqissa, bu to'rt nishon ayniqsa men haqqoniyligim uchun menga ato aytilgan. Hazrat Mavlavi Abdul Karim yozadilar, ular 17 avgust 1899 yil qayd etib deydilar, bir necha kun oldin Bareliydan bir kishi Hazrat Masih Maud alayhissalom xizmatlariga siz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadislarda xabar bergan Masih Maudmisiz? Siz Xudo taolaga qasam ichib turib javob bering deb yozib yubordi. Hazrat Mavlavi Abdul Karim sohib deydi, men bunga javobim Tariyoqul Qulub degan kitobchadan bu savolga tegishli bir ikki jumlani yozib qo'ydim. Xatlarga umuman ular javob yozardilar. U kishi taskin topmadi va qayta menga qaratib, men Mirza sohib o'z qalami bilan qasam ichib turib yozsinki, men Qur'on va hadislarda zikr etilgan Masih Maudman deya yozishlarini xolayman deb yozdi. Men shom namozidan so'ng qalam, siyoh qutisi va qog'ozni Hazrat janoblarining oldiga qo'yib qo'ydim va bir kishi shunday yozgan deb iltimos qildim. Hazrat janoblari darrov qog'ozni qo'lga olib, bu bir necha satrlarni yozib qo'ydilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deb yozdilar: Men oldin ham batafsil bu iqrorni o'z kitoblarimda qasam bilan odamlarga zohir etganman va hozir ham bu yozuvdan men jonim tasarrufida bo'lgan Xudo taolaga qasam ichib yozaman. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Sahih Buxoriy, Sahih Muslim va boshqa sahih kitoblarda yozilgan sahih hadislarda xabar bergan Masihi Maudman va kafa billahi shahida yozuvchi Mirza G'ulom Ahmad afallohu anhu 17 avgust 1899 yil Mavlavi sohib yozadilar: buni zikr etishdan mening ikki maqsadim bor. Birinchisi shuki, jamoatimiz iymoni ko'paysin va u payt u yerda o'tirgan baxtli kishilar olgan lazzat va halovatni bular ham olsinlar va ular chin yurakdan yangi iymon olganliklarini tan oldilar. Va ikkinchisi shuki, munkirlar va yomon o'y fikrga boradiganlar bu qasamga xotirjamlik bilan e'tibor qilsinlar va o'ylasinlarki, aniq yolg'onchi va to'qib chiqaruvchi Zuljalol Xudoga shunaqa va shunday hamda odamlar yig'ilishida qasam ichishga jur'at qila oladimi? U shunday shonga ega bo'la oladimi? Allohu akbar, Allohu akbar. Yana Hazrat Masih Maud alayhisalom jamoat a'zolariga nasihat qila turib, bir joyda deydilar: men bayt vaqtida sanoqli so'zlar to'ti qush singari yodlab olishlikni xohlamayman. Bundan hech foydasi chiqmaydi. Nafsni tozalash ilmini hosil qilinglar. Bunga zarurat bordir. Ya'ni nafsni tozalash nima ekanligini tushunib, uni o'zlaringizga tatbiq ham qilinglar. Sizlar Masihning hayoti yoki vafoti borasida bahs, munozaralar qilib yuringlar degan hech ham bizning maqsadimiz emas. Bu bir oddiygina narsa bo'lib kifoya qilmaydi. Bu bir xatolik edi. Biz uni isloq qildik. Biroq bizning ishimiz va maqsadimiz bundan juda ham uzoqdir. U bo'lsa, sizlar o'zlaringizda bir o'zgarishni foyda qilinglar va tamoman bir yangi inson bo'lib qolinglar. Shuning uchun har biringiz bu sirni tushunish zarurdir. Va u men boshqaman deb ayta oladigan darajada o'zgarish bo'lsin. U alayhissalom deydilar: men yana aytamanki, albatta, albatta, bir muddatgacha biz yonimizda yashamaguningizcha hech kim men boshqa bo'lib qoldim deb o'ylamasin. Unga foyda yetmaydi. U alayhissalom deydilar: fitrat, aqli holat va hissiyot holatiga musaffalik hosil bo'lgandagina bir narsa bo'ladi. Aks holda hech narsa yo'q. So'ngra musulmonlarga qarab u alayhissalom deydilar: agar sizlar iymonli bo'lsangizlar, unda shukr qilinglar. Shukr sajdalarini qilinglar. Zira sizlar ota-bobolaringiz kutib-kutib o'tib ketgan va sanoqsiz ruhlar shovqida ketib qolgan davrni topdingizlar. Endi buni qadrlash yoki qadrlamaslik, undan foydalanish yoki foydalanmaslik sizlarning qo'lingizdadir. Men buni takror bayon qilaman va men o'z vaqtida xalqni isloq qilish uchun yuborilgan kishi ekanligimni bildirishdan to'xta olmayman toki din yangidan qalblarda qoyim qilinsin. Herodesning hukumat davrida ko'p aziyatlardan keyin ruhi osmonga ko'tarilgan va Xudoning kishisi bo'lgan Kalimullahdan keyin yuborilgan kishidek yuborilganman. Demak, ikkinchi Kalimulla u haqiqatda eng birinchi va payg'ambarlar sardoridir. U boshqa fir'avnlarni jazolash uchun kelganda u to'g'risida: inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula deb aytilgan. U o'z ishlari bo'yicha Kalimullaga o'xshashdir, ammo daraja jihatdan undan balandroq edi. Unga ham Masihning bir o'xshashiga va'da berilgan. Ana shu Masihli Masih, Maryam o'g'li Masihning quvvati, tabiati va xosiyatlarini olib, u davrga o'xshab va birinchi Kalimdan tortib Maryam o'g'li Masih davriga yaqinroq muddat, ya'ni 14-chi asrda osmondan tushdi va bu tushishlik komil zotlarning ko'tarilishidan keyin Allohning maxluqini isloq qilish uchun tushishdek ruhoniy edi. va Masih ibn Maryam tushishi kerak bo'lgan davrga barcha narsalar bo'yicha o'xshash bo'lgan davrda tushdi. Taki tushunadigan kishilar uchun nishon bo'lsin. Demak, har bir kishi inkor etishda shoshilmasligi kerak. Taki Xudo bilan urushadigan bo'lmasin. Dunyoning qorong'u o'y-fikrdagi va qadimiy tasavvurotda qotib qolgan kishilari uni qabul qilmaydilar. Ammo yaqinda ularning xatosini ularga zohir qiladigan davr kelib qoluvchidir. Dunyoga bir ogohlantiruvchi keldi. Biroq dunyo uni qabul qilmadi. Ammo Xudo uni qabul qiladi. Va judayam kuchli hujumlar orqali uning haqqoniyligini zohir etadi. Biz baxtli kishimiz. Sababi biz kelgan Masihi Maudni tan oldik. Va bayt qilib o'zimizda pokiza o'zgarishlarni paydo qilish va Qur'onning ta'limini o'zimizda tatbiq qilishga ahd qildik. Hamda shukr saydalarini qiluvchilar safiga qo'shildik va inkor qiluvchilardan bo'lmadik. Bu Alloh taolaning bizga bo'lgan fazlu marhamatdirki, bizni Masihi Maud zuhur etgan davrda paydo qildi. Va islomning ikkinchi uyg'onish davri boshlandi. Oldingi kishilar yashagan qorong'u davri o'tib ketdi. Biz tug'ilgan davr islomning ikkinchi uyg'onish davri edi. Buni kutib sanoqsiz pokiza ruhlar bu dunyodan o'tib ketdilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom bizni barahayot bugun ham oldin eshitganidek eshitguvchi va gapirganidek gapiruvchi Xudo bilan uchrashtirdi. Demak, biz minnatdorchilikni bildirishimiz kerak. Bunga tegishli yana bir narsa aytmoqchiman. O'tgan kunlarda 23 mart kunini e'tiborga olib turib, ba'zi kishilar zamonaviy texnika, WhatsApp, Viber va hokazolar orqali bir-biriga tabriklash payg'amlarini yuborib turdilar. Agarda shu tabriklashlar biz Hazrat Masih Maud alayhissalomga iymon keltirdik va iymon keltirib dinga yordam beruvchilar va uning yaxshiliklarini dunyoda taratguvchi hidoyat topgan musulmonlar safiga qo'shildik degan niyatda bo'lsa, unda hech qanday ziyon va bidat yo'q. Shubhasiz shunday tabriklashlar tabriklovchilarning haqqi edi. Hayratlanarli narsa shuki, tabrik lavchilarga bir kishi shu payg'omlar orasida o'z payg'omi orqali bir xat yozib bundan qattiq man etdi va dedi, shunday qilib qolgan musulmonlarning bidatlarga tushgani kabi sizlar ham bidatlarga tushib ketasizlar. Men bu kishiga hayratlanaman. Men fikrimcha u kishida diniy bilim ham bor va jamoat sistemasini ham yaxshi biladi. U kishi sizlar bidatlarga berilib ketasizlar deb qanday ayta oladi? Ahmadiylarda Hazrat Masih Maud alayhissalomni tan olishlik natijasida bor xilofat ne'mati boshqa musulmonlarda yo'q. Agarda biron bir noto'g'ri narsa yoki bidat paydo bo'layotgani ko'rinsa va agarda xilofat haqqoniy bo'lsa, inshaalloh uni o'zi man etib qo'yadi. Ikkinchi narsa shuki, odamlarning niyatiga ham shubhalanmaslik kerak. Innamal a'malu binniyat ham vorid bo'lgan. Biroq yaxshi niyat bilan qilgan bo'lishi mumkin. Demak, bu kishi ham xilofat qalqoni orqasidan turib gapirishi kerak edi. Xilofat qadamlaridan oldiga o'tishga harakat qilmasin. Esda tutinglar, kimda kim harakat qilsa u adashib ketadi. Birlikni saqlab turinglar. Shaxsiy o'y-fikrni jamoat a'zolariga majburlab o'tkazmanglar. Shunday kishilarga bir misolni keltiraman. Bu shunchalik ham noto'g'ri narsa emas. Biroq musulmonlarda ayrim rivoyat topgan bidatlar to'g'risida Hazrat Masih Maud alayhissalom ko'z qarashlari qanday bo'lgan? Bir marta Hazrat Masih Maud alayhissalomga qazo-i umri, ya'ni Jumatul Vidoda oldin qazo bo'lgan namozlarni o'qishlik to'g'risida savol berildi. Ya'ni qoldirgan barcha namozlar Jumatul Vido kuni o'qib oladilar. yoki jummatul vidani o'qib turib barcha namozlar kechirildi deb tushunib oladilar. Bu to'g'risida savol berildi. Bunga javobin u alayhissalom dedilar, shubhasiz bu bir behuda va keraksiz narsadir. Biroq u alayhissalom dedilar, bir marta Hazrat Ali alayhissalom davrida bir kishi bevaqt namoz o'qib turgan edi. Biroq Hazrat Ali alayhissalomga buni to'xtatmaysizlarmi deb aytdi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu araytallazi yanha abdan iza salla degan oyat tagiga kelib ayblanuvchi bo'lmasam deya qo'rqaman. Hazrat Masih Maud alayhissalom dedilar, xo'p, agar biroq namozlarni qazo umri kuni o'qib olaman deya namozlarni qazo qilgan bo'lsa, unda u noto'g'ri ish qildi. Va agarda u achinib bo'lib o'tganni oldini olishi uchun o'qisa, o'qiversin. Uni man etmanglar. Axir u duonigina qilmoqda. Ha, unda jasursizlik bor. Yana u alayhissalom dedilar, qaranglar, uni man etib sizlar ham bu oyat tagiga kelib qo'ymanglar. Demak, fatva berishga haqliroq kishilar shu qadar ehtiyotkor edilar. Biroq bu kishi faqat tabriklashdagina nihoyatda qo'rqatuvchi xabarlar va fatvolar bermoqda. Agarda u kishining qalbida qandaydir tashvishlar bor bo'lganida u menga yozishi kerak edi. Agarda man etish kerak bo'lsa, bu vaqt xalifasining mas'uliyatidir yoki jamoat tizimi orqali man etish kerak. Alloh taolo biz barchamizga Hazrat Masih Maud alayhissalomning yuborilish maqsadini tushunishga va unga amal qilishga kuch quvvat ato etsin. Namozlardan keyin bir necha janozalarni o'qitaman. Ikkita janoza hozirdir. Bir janoza Muslihiddin Sadining ayoli Mahmuda Sadinikidir. U 22 mart kuni 94 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Qiyobi Muslihiddin Sadi Fazl masjid imomi bo'lgan Abdurrahim Dardning birodiri edi. Abdurrahim Dard bu yerda o'ta yaxshi ishlaganlar. Kiyovi 1965 yil vafot etgan edi. Marhuma 41 yil juda ham sabr bilan beva bo'lib o'tkazdi. Uning bir o'g'li 3-chi xalifa davrida yordamchi xususiy kotib bo'lib ishlagan. Bu bolasi ham vafot etib qo'ygan. Bir bolasi Jaloliddin Akbar Angliyada bo'lib mehmondorchilik kotibining o'rinbosari bo'lib xizmat qilib turgan. Marhumaning xilofat bilan mustahkam aloqasi bor bo'lib, unga sadoqatligisi bor edi. Tabliğ, ya'ni targ'ibot, Qur'onni o'qish va o'qitishga nihoyatda qiziqish bor edi. Duo, sabr va shukr qiluvchi edi. O'tgan 6 yildan beri qattiq og'rib yotgan edi. Xastaligini ham juda sabr, shukr bilan chidadi. Vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin, avlodlarida doimo vafo va ixlos bilan ahmadiyatini qoyim qilib tursin. Ikkinchi janoza Qodiyanlik Chiroqdin marhumning o'g'li Nuriddin Chiroqnikidir. 15 mart kuni 45 yoshda yuragi to'xtab qolganidan vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bular ham Qodiyandan edilar. Chamasi 10 yildan beri Angliyada yashardi. Tabiat juda ham sodda edi. Singlisi yozadi, bolalik chog'ida u kambag'allikni ko'rgan edi. Alloh taolo unga rizq ato etganida unda ochko'zlik paydo bo'lmadi. Ko'pgina kishilarga moliyaviy yordam berardilar. Uning bir kundalik daftari topilib, unda 47 kishining zikri qilingan. U ularga muntazam ravishda moliyaviy yordam berardi. Bir g'ayri-ahmadiy kishi uni rostgo'y va farishta simon kishi deb maqtadi. Namozlarini qandasiz o'qirdi. Xilofat bilan juda oliy darajadagi aloqasi bor bo'lib, jamoat oqsoqollariga ehtirom qiluvchi yigit edi. Marhumning onasi va boshqa oila a'zolari Qodiyondadirlar. Allah Teala onun derecelerini yükseltirsen, karındaşlarına sabır ve himmet ata etsin, aynıksa onun anasına hatırcamlık ata etsin. Bir cenaze gaybdir. Bu Abdulbari Bengali'nin ayalı Sayyida Mubarika Bengali'ninkidir. 23 Mart günü 83 yaşta vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biraz müddetinden biri hastaydı. Bu Bihar'da doğulgan atası Seyyid Musa Raza Bagulpur Bihar'dan idi. Atası ikinci halife davrada 15 yaşta bayat kılgan. Keyincelik Abdulbari sahibge turmuşge çıkıp Şarkı Pakistan'ga kitap kaldı. Hindistan ayrılganda o yerge kitap kaldılar. Bular ve Abdulbari sahib 1947 yıl ikinci halife davrada bayat kılgan idiler. Bangladesh bo'lgandan keyin Ravvaga ko'chib keldilar. Uning kuyovi 20 yildan ko'proq Vaqfi Jadid boshqarmasi ostida Ravvada ishlaydigan Fazli Umar nomli gomeopati davoxonasida ishlab turdi. Bu yerda uning o'g'li Abdul Xoliq Bengali bor. U o'zining muhitida mashhur bo'lib jamoatga ko'p xizmat qiladi. Abdulbari sahib ayoli va bolalarini urdu tilini o'rgatish uchun Ravvaga yuborgan edi. Holanki Bangladeshda ular juda yaxshi va xotirjam hayot kechirardilar. Xizmatchilari bor edi. Biroq bolalarini tarbiyalash uchun Ravvaga keldilar, so'ngra bu yerda yashab qoldilar. Toki bolalar urdu tilini o'rganib olsinlar va jamoatni yaxshi bilib olsinlar. Hamda xilofatga yaqin yashasinlar. Shu jihatdan ular katta qurbonlik qilganlar. Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin va Ravvaga kelib yashab ular qurbonlik qilgan maqsadlarini amalga oshirish uchun bolalariga kuch-quvvat ato etsin. Men aytganimdek shu uch janozani namozlardan keyin o'qitaman inshaalloh.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ